Hece Üretler, Washington, Radyo'ya denge Amerika, Beşaktır bir Rojbaş, Ez Özlem Yasak, Eme Anna, Hacı Bove, Nuteyn, İro, İnye, Sezde Tebağa, Zarı Bistu, Yekan, Peşkeş Bıkan. Ajansa Associated Press, AP, Ragan Kul, Afganistan'e, İro, Taliban'e, Bajarin, Herat, Kandahar, Feroz, Koh, Ya Eyaleta, Gohor, Uherva'a, Bajarin, Leşkergah, Ya Eyaleta, Helmand, Gırtiye. AP, Diyar Kırkul, Deskeftin, İro, Taliban'e, Dvan, Rojen, Davide, Hüvdeci, Tevahiya, Siuçar, Paytaxtin, Eyaletin, Afganistan'e, Bidest, Hıstiye. Tene, Dibistu, Çardemcimerin, Davide, Bajarin, Duya, Useya, Yen, Mezin, Yen, Velat, Herat, Lirojava, Ukandaharlı, Başur, Ketine, Deste, Çektarin, Taliban'e. Li paytaxta eyaleta Helmand ya başur hedin Amerikî, Britanî û NATO şer dikirin. Tevî ku Kabul hîn rasterast nedibin tehdîdê bêjî, li eyaleta Logar ku 8 kilometre dûriyê paytaxtê ye, pevçûnên di navbera Taliban û hêzên hukûmetê de berdevam dikin. Artêşa Amerîkayê pêşbînî dike ku Kabul dikare di nav 30 rojan de pêkeve bin serweriya Talibanê û rêxistina tundre dikare di nav çend mehan de axa mayî ya Afganistanê bi tevahî bi dest bixe. Bi hezaran Afganî ji ber tirsa ku ew Taliban dîsa hukûmetek zalimane û zordar ava bike, mafên cinan têk bibe, xelkê eşkere dar ve bike, malên xwe terkandine. Ajansa Reuters ji zarê çavkaniyê ki Ragan Kubalyozê NATO'ya îro înye li Brukselê civiyane da ku rewşa evlekariya Afganistanê ku demû dest xirabtir dibe nîqaş bikin. Û her wiha ji bo derxistina karmendên balyozxaneyên li Kabul tedbîrên neteveyî koordîne bikin. Sekreterê giştiyê NATO'ya Jens Stoltenberg û 30 balyozên neteveyî beşdarê civînê bûne. Karbidesteke NATO'ya ku nexwestiye navê xwe bide, got ku NATO rewşa evlehiyê ji nêz ve dişopîne. Em hevreziya xwe ya bi karbidestên Afganî û yendin yên civaka navneteveyî re didomînin. Dijî destkeftinên Talibanê, Pentagonê diyar kiribû ku ew di nav 48 demjimêran de nêzî 3000 hêzên leşkerî yên din bişîne da ku alîkariya derxistina karmendên balyozxaneya Amerîkî bikin. Britanyayê jî ragand ku ew nêzîkî 600 hêzan bişîne ku alîkariya hemwelatiyên xwe bike. Ajansa AP jî ragand ku Kanada ew hêzên taybet bişîne Kabulê da ku di derxistina karmendên balyozxaneyê de bibin alîkar. Her wiha balyozxane û komên alîkariyê yên din gotin ku ew jî mirovên xwe ji Afganistanê derdixin. Taliban îro înye bi daxuyaniyê ki ragand ku Mihemed Îsmaîl Xan serfermandarê bereyê rexistina mucahîdan û wezîrê bereyê hukûmeta Hamid Karzayî bi çektarên xwe li Herat xwe radestê Talibanê kiriye. Talibanê îdda kir ku Îsmaîl Xan û hêzên wî tevlî Talibanê bûne. Endamê Encumena Eyaleta Herat, Xulam Habib Haşimî ji Reuters re got ku Îsmaîl Xan digel waliyê Eyaleta Herat û karbidestên evlîkariyê di çarçoveya peymanekî de xwe radestê Talibanê kirine. Haşimî got ku di derbarê hûrguliyên peymanê de agahdariya wî tune ye. Radestbûna Îsmaîl Xan ji hêla berdevkê Talibanê Zabiullah Mucahid ve hate pişras kirin. Lê ofîsa Îsmaîl Xan li ser îdiaya Talibanê tişîrove nekir. Berpirsê siyaseta derve ya Yektiya Avrupa Joseph Borrell diyar kir ku hukûmeta Afganistanê divê bo çareseriyekî berfireh bi Talibanê re peywendiyê çêke. Borrell dazanin ku divê li Afganistanê bo cudabiriyên siyasî çareserî were dîtin û bi Talibanê re nêrîneke hevbeş were çêke. Wî got ku ji bo çareseriyekî berfireh divê temsîliyeta hemî jinan civanan pêkhateyan hebe û diyar kir ku Yekîtiya Avrupa di ser helwestên wiha de pişkiriyê dide Afganistanê. Her wiha Borrell bang di Talibanê kir ku agirbestê ragihîne û dest bi danûstandinên berfireh bike. Berpirsê Yekîtiya Avrupa diyar kir ku ji ber pevçûnan hemwelatiyên Afganî bi êşên giran re rûbirû dimînin û balkişand ku hejmara kesên ji welat derdikevin her diçe zêdetir dibe. Borrell destnîşan kir ku heke Taliban bi darê zorê desthilatê bi dest bixe û mirgeheke îslamî ava bike, ew ê bi toleyên wek îzolasyon nepejirandin û nestandina alîkariyê re rûbirû bimîne.